В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портников. В Чикаго прийшов саміт Євроатлантичного Союзу. Досить важлива подія з точки зору забезпечення стандартів діяльності цього військово-політичного об'єднання, з безпекової точки зору. Були такі також зустрічі з керівниками країн, які беруть участь у партнерстві з НАТО. Серед цих керівників був президент України Віктор Янукович. І можна сказати, що до присутності президента Януковича була прикута особлива увага не тільки в Україні, тому що Чикагський саміт НАТО прийняв спеціальну резолюцію з приводу ситуації в нашій країні, в якій висловив серйозну занепокоєність тими політичними подіями, які відбуваються в Україні і тепер серед експертів і в Києві, і в інших столицях йде дискусія з приводу того, чи була жорсткою ця постанова нацистського саміту, чи навпаки. Можна сказати, що український президент пом'якшив своїми зустрічами в Вашингтоні тональність заяв керівників країн-членів Альянсу. Однак ми з нашими гостями, військовим експертом, директором наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та озброєння Сергієм Згурцем. Вітаю, пане Сергію.
Вітаю,
скучаю. Та заступником директора Центру імені Разумкова і колишнім заступником міністра закордонних справ України Валерієм Чалим, який буквально за хвилину до нас приєднається. Говоримо різні аспекти цього саміту. І ось ми почнемо з аспекту, можна сказати, того, який безпосередньо стосується контактів України з Альянсом. Тож тут була, пане Сергію, дискусія про те, наскільки можна говорити про те, що ізоляція України перервана цим запрошенням Віктора Януковича. А мені здається, що якраз це не стосується питання політичної ізоляції, просто є важливе військово-технічне співробітництво України і НАТО, і Віктора Януковича запрошують в Чикаго, і саме як репрезентанта цього військово-технічного співробітництва. Це запрошення країні, а не конкретному лідеру, чи навіть конкретній системі влади, наскільки я розумію.
Ну, я хотів би додати, що насправді йдеться не тільки про військово-технічне, а, власне, про військово-політичне співробітництво, тому що Альянс на сьогодні дуже зацікавлений в допомозі з боку України в рамках тих миротворчих операцій, які реалізуються НАТО на теренах світу. Це один аспект, де український внесок є достатньо відчутний і потрібний для країн НАТО, саме як елемент потенційної військової миротворчої сили. І другий фрагмент, який стосується співпраці України і НАТО, де НАТО не може обійтися без допомоги України, це, власне, військово-транспортна авіація, яка вже впродовж декількох років забезпечує перекидання великих контингентів військ в Ірак, Афганістан. А зараз ми маємо ситуацію, коли буде виведення військ з Афганістану, і потреба в українській допомозі є надзвичайно потрібною для НАТО. І тому не запросити президента України на цей захід означало б створити для НАТО проблеми, які власними силами на сьогодні вони вирішити не можуть.
Пане Валерію, ну от окрім військово-технічного аспекту, про який сьогодні зараз ми говорили з паном Сергієм Згурцем, є політичний аспект. Мені здається, що тут НАТО балансує між необхідністю продовжувати таке інструментальне співробітництво з Україною, яке є дуже важливим і для самого Альянсу, і для нашої держави, і з приводу тих політичних проблем, які виникають на шляху цього співробітництва. Тут виникає питання, що переважить врешті-решт?
Очевидно, що сьогодні в умовах кризи довіри до українського керівництва з боку Європейського Союзу, європейських структур, принаймні, а ви знаєте, що в НАТО дуже багато країн Європейського Союзу, логічно було продовження лінії, яка, власне, і відбулась, політична така декларація, яка виглядала, на жаль, на фоні Грузії, яку підтримали, сказали про успіхи Грузії, ну, досить так сумно для мене, як для громадянина України, але тим не менше, думаю, що попередники Януковича зробили дуже багато для того, щоб сьогодні президент міг поїхати в такому варіанті, як учасник України, як учасник ISAF, саме поїхати на цей саміт. І це заслуга, скоріше всього, не президента України, а тих 23 наших представників України, наших спартанців, які там, в Афганістані, в принципі, формують імідж країни. Формують імідж країни. Тому я думаю, що це дуже позитивно, що відбулася така зустріч. Це говорить про те, що Захід, в першу чергу, залишає ще вікно можливостей для президента Януковича. І, мабуть, сигнал цей, ну, якщо не останній, то один з останніх. тому що це сигнал персональний, сигнал в присутності президента. І тут уже Віктор Федорович Янукович не скаже, що щось не дійшло, все нормально, ми рухаємося своїм шляхом. Я думаю, що після цього все-таки має, я маю надію, що прийде осмислення складності ситуації, оточення і оцих проблем довіри між партнерами. Тому це було непросте рішення для НАТО. Насправді, я знаю, що готувалися різні пропозиції. Знайшли такий от варіант і кнутом, і пряником, що називається. Чи подіє він? Побачимо.
Пане Сергію, ну тут є важливим питанням теж, коли говоримо про військово-технічний баланс, тому що пан Валерій виходить з якихось цінностних речей, але відомо, що для НАТО, впродовж усієї історії Союзу, військово-технічні стосунки були дуже важливими. Ми це бачимо зараз, як розвиваються, скажімо, стосунки з Узбекистаном, правда? Який є зовсім не зірцем демократії в Центральній Азії. Чи як ухвалюються певні рішення по абсолютно новому формату стосунків з Російською Федерацією, що теж є безпрецедентним. Я не думаю, що в Північно-Атлантичному Союзі хтось вважає, що Росія є зірцем пострадянської демократії, демократії взагалі. Була така ж історія на протязі всієї історії Союзу, скажімо, коли Іспанія чи Португалія були членами НАТО, і авторитарні режими, які там панували, можна зараз, я думаю, з усією чесністю порівняти з авторитарним режимом Віктора Януковича. Я навіть думаю, що режим Салазара, скажімо, в Португалії був ефективніший з економічної точки зору, і це не заважало запрошувати його представників на саміти НАТО, і члени Альянсу абсолютно погоджувалися з тим, що в Португалії, Іспанії фактично знищено будь-яку свободу слова, демократію. Тут виникає питання, наскільки є потреба в Україні, розумієте? Наскільки цей військово-технічний потенціал України і стосунки з Альянсом не можуть бути замінені, якщо буде ухвалено рішення про реальну вже ізоляцію українського режиму?
Ну, я думаю, що насправді Альянс є військово-політична військова організація, яка має суто прагматичний підхід для того, аби протидіяти загрозам, які стоять перед Альянсом. Якщо ми говоримо про ситуацію там в Афганістані, в Іраку, в Сомалі, в інших країнах, де є потреба в контингенті і в технічних ресурсах, які на сьогодні Альянс забезпечити неможливий, немає для цього можливості, то в будь-якому разі керівництво Альянсу буде виходити з прагматичних підходів і оцінок. І в цьому сенсі, я думаю, скажімо так, вимоги щодо демократії, вони частково відступлять на другий план. Приклад Росії показує, що навіть, скажімо, застереження до політики російського керівництва все рівно не заважають НАТО домовлятися про створення нового центру перекидання військ на території Ульяновська, де транспортні літаки з Афганістану будуть здійснювати посадки в Російській Федерації. Якби на сьогодні ми зробили такий крок і забезпечили площадку для літаків перекидання військ з Афганістану, я не думаю, скажімо, що це було б достатньо гарно підтримано людьми, які казали, що нам не потрібно, скажімо так, зміцнювати контакти з Альянсом. Хоча де-факто співпраця Російської Федерації є більш просунутою, а приклади співпраці українські виглядають достатньо примарливими і неефективними на тлі інших зусиль.
Це, до речі, приклад Ульяновська, він є промовистий, мені здається, для всіх стереотипів.
Авіабаза, якщо так.
Справжня авіабаза НАТО на території Росії.
Тобто Росія фактично, це не секрет зараз, зусилля спрямовувала на те, щоб не допустити розширення НАТО. Далі. На схід, спочатку це не вдалося з країнами Балтії, а з Україною вдалося. І тому зараз це так виглядає досить дивно. Те, що забороняється Україні, робить Росія досить спокійно. Але тут є різниця все-таки. Я думаю, що ми повинні згадати, а чому, власне, з самого початку визначалась євроатлантична інтеграція як якийсь один з пріоритетів. Я думаю, що в першу чергу все-таки НАТО розглядалось нами не як така парасолька безпеки військова. Вона розглядалась як об'єднання країн, більшість з яких також входить в ЄС. Тобто це вважалось більш реалістичним місток України до повернення в європейську сім'ю. Так воно сприймалось, і такі цілі були. Тому у нас сьогодні існують річні національні програми, де цілі блоки йдуть по судовій реформі, по політичним балансу сил, проведення виборів. От, здається, НАТО і проведення виборів. Але це наші внутрішні зобов'язання, тому абсолютно природно, що наші цілі і механізми співпраці з НАТО відрізняються від російських. Тут інші зовсім пріоритети, інший рівень взаємовідносин. Там глобальний, у нас дуже конкретний. Я би сказав так, ми співпрацюємо з НАТО, як з організацією, яка забезпечує безпеку європейського континенту на сьогодні.
А ви, пане Сергію, не вважаєте, що можливий в Україні такий ульяновський варіант, що в Україні теж може виникнути в певний момент така ж, такий же плацдарм військово-технічний для Північно-Атлантичного, що буде потреба?
Ну, насправді, наявність літаків «Руслан», які використовуються в програмах перевезення натовських вантажів, є сталою формою співпраці України та НАТО. Якби, скажімо так, такий контингент або площадка була на території України, то ми з цього мали, як мені видається, і економічний, і політичний зиск. Питання в тому, що ми, на жаль, не можемо це забезпечити в нинішньому форматі взаємодії з Альянсом. Але коли ми говоримо про Європейський Союз, один нюанс, який теж цікавий з точки зору перспективи України. Я переконаний, що найближчим часом постане питання проведення миротворчої операції в Сомалі з наземним компонентом. Там, де європейські країни не хочуть брати участь в цій операції. Не виключає, скажімо так, що найближчим часом почнуться переговори, де українську владу почнуть, скажімо так, вмовляти брати участь в цій операції. І тоді, скажімо так, так само виникне нова площадка для перемовин, де Європейський Союз почне закривати очі на деякі інші речі в Україні, аби забезпечити виконання безпекових речей, які для них є важливіше, ніж окремі реалії в Україні.
От я добре, що ви згадали це питання, тому що воно якраз дуже серйозно зачіпає інтереси України. От протидія піратству, вона неможлива от такими засобами, як це робиться сьогодні. І дійсно там треба наводити порядок. І саме кораблі країн НАТО допомагали українцям, які потрапили в полон піратам. Саме вони там мали можливості, інколи це навіть не вшивалось, але вони дійсно допомагали Україні в конкретних ситуаціях. Україна далі виступила з рядом ініціатив в ООН врегулювати питання, тому що українці сьогодні десь 70 тисяч наших моряків по всьому світу, це величезна цифра, різні оцінки 45-70, величезна цифра. І океанський щит, те, що пропонується, не сухопутна операція, в даному випадку це якраз...
Друга сухопутна операція.
Да. А перша операція «Океанський щит». Я думаю, це ініціатива, в принципі, України сьогодні, що ми готові активніше долучитися. І є такі вже плани. Стосовно сухопутної операції, це буде непросте питання.
Абсолютно.
Для сприйняття українців, по-перше. Ну, традиційно, ми ж толерантні люди. Завжди думаємо, що інші будуть вирішувати. Але,
інших немає.
Думаю, інколи краще професіоналів, які вміють в цих ситуаціях кризових працювати, я маю на увазі наших офіцерів, солдатів, контрактників, може краще направити туди, щоб там ситуацію врегулювати, щоб потім не мати проблем і витрат величезних державних на повернення українських громадян кожного разу з полону піратів. Тому я думаю, що антитерористичні операції, антипіратські операції – це те, що об'єднує всі країни в різних форматах, і НАТО показує, що багато хто вже казав, ця організація не має вже чітких орієнтирів, вона розвалиться. Ні, вона сьогодні залишається все рівно ключовою, а зараз показують, що навіть протидіє піратству.
Тут мені все ж таки хотілося, щоб ми з вами зрозуміли, наскільки реалістичними сьогодні є будь-які плани щодо співробітництва з НАТО, тому що українське керівництво будь-яке, попередні і наступне, воно буде зустрічатися з абсолютно, я би сказав, зрадянізованою громадською думкою. У нас нічого не зроблено для того, щоб суспільство позбулося радянських стереотипів щодо НАТО. І тому противникам нормального безпекового існування України дуже легко нав'язувати громадянам, які ще живуть цими стереотипами, свою точку зору про Альянс. Коли влада співробітничає з НАТО, вона може ні перед ким про це не звітувати. Але коли вона перегортає сторінку співробітництва, вона може посилатися на громадську думку, яка досі залишається печерною. Чи я не правий?
Абсолютно правий, тому що насправді на сьогодні ставлення українців до НАТО залишається упередженим. Якщо ми зважимо на останні соцопитування, зокрема, які проводив фонд демократичної ініціативи, то за оцінками от минулого тижня лише 15 респондентів проголосували за вступ... 15% респондентів голосували за вступ України в НАТО. Проти понад 60%. Тобто ситуація проведення референдуму чи інших речей, вона була не на користь загальної стратегії просування України в НАТО. Але це наслідки тих стратегічних помилок роботи з свідомістю населення, які були зроблені раніше.
Очевидно, що ключове питання, яку позицію займає керівництво країни. Тобто логіка така, якщо є керівництво країни, яке користується довірою громадян і пропонує модель безпеки, саме таку, колективну безпеку НАТО, тоді ця цифра зразу зростає. І в нас були періоди, коли реально, маючи там 32% підтримки, можна було говорити, що при референдумі, наприклад, який зараз, згідно нашого законодавства, потрібен для вступу до НАТО, це буде позитивне рішення. Сьогодні, крім такого стриманого ставлення, є інша тенденція. НАТО вже не сприймається, меншою мірою сприймається як загроза. От згідно тих же опитувань, на сьогодні в ієрархії загроз на першому місці не зовнішні загрози. НАТО десь 17%, Росія 24,5%, а от на першому місці українська влада 35% сприйняті українських громадян. Тобто НАТО вже поступилося в цьому плані українській владі, і люди, мабуть, підсвідомо, може, аналізуючи ситуацію, дійсно правильно оцінюють. Нема прямої мілітарної загрози на сьогодні ні з якої сторони, але є інше питання. Я вважаю, що сьогоднішнє, я чую дуже часто від влади, що все нормально. Ми сказали позаблоковість, з НАТО продовжуємо, на тому ж рівні, нічого не сталося. Ні, так не буде, тому що військово-технічне співробітництво, якесь, воно спирається на стратегію, воно спирається на очікування майбутнього. І очевидно для мене, що ці взаємодії, не миротворчість, а саме взаємодія по ВВТС, взаємодія по стандартам реформування, вона буде зараз зменшуватись. І це проблема, тому що стандарт НАТО сьогодні – це найкращий стандарт у світі, найбільш ефективні збройні сили, найбільш дешеві збройні сили, і нова стратегічна концепція Альянсу, вона якраз проводить інтелектуальна оборона, зменшення видатків, тобто вона пристосовується до сьогоднішніх реалій. Тому мене дещо хвилює сьогодні така ситуація, коли ми, змінивши декларативно свій підхід в моделі безпеки, тобто відмовившись від руху саме до Північно-Атлантичного альянсу, натомість нічого не запропонували. Армію фінансуємо тільки для виживання. Не видно поки що таких от фінансування для того, щоб була серйозна модернізація озброєнь. І, власне, в цьому головна проблема на сьогоднішній день. І ще один такий компонент, не треба забувати все-таки, що НАТО трансформується. Колись від оборонного альянсу, який просто був, ви сказали, Віталій, про стереотипи. Так, да, це стереотипи того часу, але давайте будемо справедливими. От інколи і НАТО не міг пояснити організація, де його роль, де ні. Операція в Іраку. От спитайте наших громадян, вам 80% скажуть, так це ж НАТО робило. Ні,
хоча це НАТО, НАТО робило.
Да, це не НАТО. Тобто є багато речей, а чому?
А тому що є ототожнення поняття НАТО і Захід.
Навіть більше інколи.
Чи НАТО і Сполучені Штати.
НАТО і Сполучені Штати інколи, але це один, це маленький такий один з елементів стереотипів. А є інший стереотип НАТО, це ворожа організація, з часів холодної війни нічого там не змінилось, це загроза нам і так далі. Тобто, це ще питання, у нас була, наприклад, інформування, ви сказали. Да, у нас була програма інформування, але ця програма не фінансувалась. Більше того, в самому уряді, ну, якось без запалу реалізовували ці заходи. В основному це була ініціатива громадянського суспільства. Тобто, по великому рахунку, це інформування, зміна стереотипів, вона саботувалась. А зараз взагалі цього не робиться. Немає зараз ніяких програм, немає серйозного інформування. І тому навіть, коли їде президент в Чикаго, ми дуже мало знаємо сьогодні з офіційних телеканалів, а власне з чим, з якими пропозиціями виходить Україна. І от в цьому питанні, я думаю, після повернення Януковича з Чикаго, потрібно, щоб все-таки от якесь більш широке обговорення питань взаємодії, воно відбувалось. Ну, принаймні, хоча б не менше, ніж у Росії.
Це до вас претензія, пане Сергію, до військових експертів, що ви так погано інформуєте громадськість. Не тільки ж влада має, але й ви, професіонали в військовій сфері, маєте інформувати.
Тоді цікавий момент з точки зору співпраці з НАТО в військово-технічній сфері. На сьогодні наступає достатньо цікавий етап, коли ми намагалися реалізувати проекти, які були заточені під постачання європейського сучасного озброєння. Зокрема, планувалося закуповувати в найсучасніші зразки озброєнь у Франції під наші корвети. Після зміни влади у Франції великий ризик того, що в Україну не будуть постачатися ті технологічне озброєння, які планувалися за старої французької влади. І це якраз є певним ознакою обмежень передачі високих технологій в Україну. І таке враження, що, знову ж таки, Росія, працюючи з Францією, Німеччиною, Італією, закуповуючи чуже європейське озброєння для своїх країн, робить, знову ж таки, дещо більш кроки, ніж ми, хоча ми почали взаємодію з європейцями раніше. І для мене критерієм оцінки ефективності роботи з НАТО буде якраз можливість закупівлі окремих зразків озброєнь для української армії, для оснащення тих напрямків озброєнь, де ми не можемо це робити власними силами.
До речі, ми можемо привести такий, мені здається, промовистий приклад, щоб зрозуміли наші слухачі. Це «Містраль», французький авіаносець, так?
1-2 мільярди.
1-2 мільярди, який Росія закуповує у Франції для того, щоб усучаснити Чорноморський флот, який знаходиться на території України. Тієї самої України, яку не можна пускати до НАТО, щоб вона не мала можливості купити у Франції «Містраль».
Ну, а насправді «Містралі» будуть носити назву «Севастополь» і «Владивосток». Да? Тобто,
і це, насправді, нюанс в тому, що це вертольотоносці, і вони є, ну, по суті, ударними. Тобто, вони можуть виконати функцію атаки, а не просто моніторити ситуацію.
Так що наслідками того, що Україна перетворюється, насправді, в буферну зону з обох боків. Тобто, і тоді, коли європейські країни не зацікавлені посилювати цей буфер, а російська сторона використовує це не як буфер, а військовою термінологією предполіє. Тобто, територія, на якої готуються, скажімо так, підстави для рішучих дій не за свій рахунок.
Ну, це могла би Україна, до речі, якось вплинути на свою ситуацію. От чому українське керівництво не могло б, скажімо, поставити перед керівництвом Франції питання про те, що справа Містралі не може бути вирішена до моменту, поки не буде гарантії, що він не з'явиться в Криму? Можна було б так поставити питання, щоб Україна дбала про свою безпеку?
Значить, я думаю, що питання,
хоча б дискретно.
Питання «Містралі» – це питання особисто домовленості, скажімо так, колишнього президента Франції і Путіна. Залишникова домовленості, де ставки в грі були набагато вищі, ніж інтереси України.
Проблема в тому, що і в самому, і в НАТО, серед країн НАТО, не було такої підтримки, такого рішення. Це рішення національне, французьке, по суті. І виникло дуже багато питань всередині НАТО, а чи можна от передавати технології саме по таким рішенням однієї країни. І, до речі, ця дискусія не закінчилась.
На «Містралях» стоять технології Link-16, які забезпечують зв'язок в цій системі НАТО. Французи зараз вимушені обмежувати постачання цих технологій, попри те, що навіть виникає ризик розриву контакту саме з контракту з росіянами, саме через те, що інші натовці не хочуть передавати цей сегмент росіянам.
Слухайте, я знову кажу, це питання ставлення і дипломатичної гри. Це до вас, до речі, теж питання, як і до колишньої дипломати. Я хочу нагадати, що в 50-ті роки, коли Франція постачала сучасне озброєння Ізраїлю, це була тема для величезної світової дискусії, для французької дискусії, для серйозного тиску з боку арабського світу, можна перерахувати, хоча мені здається, що територію Ізраїля ми не порівняємо з територією Росії, правда? Це зовсім інші масштаби.
Інший приклад. Хто виграв тендер в Індії на закупівлю винищувачів? Виграли французи. Чому? Хоча всі очікували, що виграють росіяни. Чи не є це елементом, скажімо так, торгу?
Рівноваження.
Давнього торгу між росіянами і французами з приводу «Містралі», з приводу ринку Індії. 1-2 мільярди і там межах 2-3-8 мільярдів.
Я просто все це кажу, тому що я вважаю, що Україна має багато учасникам, суб'єктам.
Щоб бути суб'єктом, треба мати важливі впливу.
Очевидно, що Україна на цьому ринку ще має якісь позиції певні, ну, періодично в десятці знаходиться, і тому якраз тут є і надходження до бюджету, є і надходження реальних фінансових ресурсів. І ясно, що успіх от таких контрактів залежить від того, як тебе сприймає з точки зору твоєї стратегії, позиціонування. У нас найгірша ситуація. Ми взагалі позиціонуємося між тим і тим. І ми не можемо поглибити і взаємодію з Росією максимально, і не можемо далі поглиблювати з НАТО. Я вважаю, це найгірша ситуація такого зависання між двома системами колективної безпеки.
Дозвольте, я на цьому поставлю крапку в нашій розмові. Нагадаю, гостей – це військовий експерт, директор наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та озброєння Сергій Згурець. Дякую. І колишній заступник міністра закордонних справ України, заступник директора Центру імені Розумкова Валерій Чалий. Дякую. Я провів для вас цю програму Віталій Портников. Усього вам найкращого, шановні слухачі. До нових зустрічей.